raíña. Mira, chámote polas pingueiras, cada vez hai máis. Que estás moi ocupado? Pois cando teñas un momento, pases por aquí. Sí, dentro de pouco vai haber tanta auga que vou precisar un barco para sair daqui. Que sober un aburrimento. Neste castelo nunca pasa nada. Os días son iguais e o traballo sempre os mesmo. As pingueiras xa as coñezo de memoria. Todo é tan, tan gris. Ata a miña coroa é gris. ¡Ah! ¡A coroa! ¡Ula, a miña coroa! Pensa un pouco, Tiria. Non te poñas nerviosa. Despois de almorzar, puxen a coroa. Logo, collín a bicicleta e fun mercar verdura e ovos para o mediodía. Sí, te vine a esquecer na tenda. Chamarei por teléfono. Fareino despois. Agora é hora da pausa real.
O camiño é curto, eh? Que idea, mira agora, mollados a pingar e o peor de todo, sen poder actuar nesta vila tan bonita ao lado do mar.
Ti fala coa choiva, que se non ser por ela, xa estaríamos ali.
Non metes a choiva nisto e pensar que era a única actuación que tiñamos este ano.
Non empecedes, o vello que topamos no camiño dixo que neste castelo daban traballo.
Traballo? Neste lugar tan gris?
Ah, bos días, somos a compañía do circo do Paraguas e queríamos...
É hora do café, pero a mí non me gusta nin con leite, nin sen el. Agardarei a que sexa a hora do té. As 11:03 minutos.
Diga, pode dicirme...
É hora do té con limón. Beber té con dedo máis miño estirado é o máis distinguido, non queré?
Sí, moi distinguido, pero... Vos... Eu son Chapeo Torto, director do Circo de Paraguas. Oxe, tiñemos unha actuación no Porto do Colmerón Vermelho, unha vila moi bonita ao lado do mar, pero que a choiva...
Por que sempre lle tedes que botar as culpas a choiva? Se estamos aquí é por mor das ideas fantásticas de Zapatóns. Eu teño un mapa que nos llevará dereito a esa vila.
Eu non dixen iso exactamente, eu dixen... Que eu teño un mapa que quizáis nos leve dereitos á vila, non é o mesmo.
Veña, veña, un pouco de bo humor.
Dille Zapatóns, que por algo un payaso.
Que bo está o té e que deño máis miño tan estiradamente distinguido. Todos os reis e raíñas que se precen beben o té así.
Acabades de escoitar un fragmento da obra de Teresa González Costas, de Pingueiras e Tarteiras. Agora vou vos falar un pouquiño sobre a autora. Licenciouse en Filoloxía Inglesa e Filoloxía Italiana na Universidade de Santiago de Compostela. Preparou o terceiro ciclo en Turín, Borgoña e Xénova, especializándose no viaxeiro Nicolás Bouvier. Comezou a formar parte de compañías teatrais en 1993. Fixo cursos de dramaturgia con Jean-Luc Lagarce e traballou como guionista de teatro radiofónico para o programa cultural Radio Cite. En 2004 recibeu unha mención especial no Premio Barriga Verde de teatro para marionetas co texto Canón Digas Narice. En 2005 quedou finalista do Premio Rafael Dieste co texto Alén das Brumas. No 2008 acadou o Premio Álvaro Cunqueiro con Sempre Queixen Bailar un Tango e o Premio Manuel María con Pingueiras e Tarteiras. En 2010 recibeu o Premio Merlín pola novela A filla do ladrón de bicicletas. En 2012 obtivo pola mesma obra o Premio Frei Martín Sarmiento do terceiro ciclo de primaria.